interviurile Infinit FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și bună găsit la emisiunea Interviurile Infinit FM. Am avut o discuție vineri cu Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei și fost premier al României până acum câteva luni, și a spus foarte clar în privința legii de reducere a vârstei de pensionare, o lege care practic a fost inițiată pe vremea în care Orban a fost premier al României, deci că acest act normativ ar trebui să se aplice, și a venit și cu o recomandare către Casa de Pensii, avertizându-i de fapt un avertisment că sunt pasibili de urmări penale dacă nu aplică această lege 197/2021. Deocamdată săptămâna trecută la Tribunalul Gorj, din câte am înțeles, au venit câteva decizii negative de respingere a acțiunilor depuse în instanță de Sindicatul Energia Rovinari, deși anterior la Hunedoara erau decizii favorabile celor care lucrează în zona asta de energie. Alături de mine în studio este domnul deputat Radu Miruța, președintele USR Gorj, care a inițiat acel articol devenit apoi legea 197. Sigur, contribuția a fost a mai multor oameni. Domnule deputat, bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Apoi, dacă și Ludovic Orban spune că legea este bună și ar trebui aplicată, acum nu știu cât mai contează poziția fostului premier, acum fiind lider la un partid mai mic.
Domnul Orban spune acum, dar atunci când erau chinurile facerii acestei legi și dumnealui era președintele Camerei Deputaților, a zis că menține poziția guvernului. Atât domnul Orban cât și domnul Iordache, primul premier de la prefectură, în ședințele care au avut loc la Camera Deputaților. Noi nu am reușit să obținem trecerea acestei legi cu votul PSD, am reușit pe negociere politică în urma discuției cu conducerea Partidului Social Democrat. Acum domnul Orban trecând în opoziție și domnul Iordache pe plan local, încep să schimbe discursul, dar mă rog, discursul actual e unul corect și cu cât sunt mai multe voci care spun asta, cu atât poate crește și șansa ca lucrurile să fie rezolvate, dar trebuie cumva urmărită consecvența mesajelor, pentru că a schimba discursul 180 de grade în funcție de tabra în care aterizezi nu e chiar responsabil.
Dar ce s-a întâmplat la Tribunalul Gorj?
La Tribunalul Gorj, până acum, din câte știu, s-au judecat doar două dosare, nu câteva, câteva înseamnă unul peste unul, adică două dosare, care au fost respinse, eu nu știu care sunt detaliile din dosar. La Tribunalul Hunedoara nu sunt câteva care au fost câștigate, ci toate au fost câștigate. La Tribunalul Suceava toate au fost câștigate. La Tribunalul Hunedoara toate nu înseamnă 2-3, toate înseamnă 31 din 34, 3 fiind amânate pe procedură din asta cerută de Casa de Pensii, de diverse depuneri de documente. Eu nu pot să comentez deciziile instanței, asta nu o să o fac niciodată, însă ce observ eu este că angajatorul din Gorj, spre diferență de angajatorii din Hunedoara și din Suceava, adică Complexul Energetic Oltenia, nu emite adeverințe care să ajute puțin oamenii, spune adevărul printr-o formă în care să încurce pe oameni. Și anume, angajatorul de la Hunedoara a spus că oamenii au lucrat în niște condiții de muncă care acum sunt prevăzute de legea 197. Negru pe alb așa au scris, au verbalizat. Angajatorul de la Gorj spune că oamenii au lucrat în condiții deosebite, ceea ce nu este o minciună, dar nu are legătură cu contextul, pentru că acele condiții deosebite acum au fost transformate în condiții speciale. Sigur că instanța poate să întrebe, domne, unde a dat omul ăla cu sapa? Acum se încadrează pe articolul 30 din legea 197, da sau nu? Sigur că ar fi fost mult mai ușor dacă angajatorul ar fi venit direct cu o foaie la instanță și ar fi spus ceea ce e adevărat. Unde a lucrat Popescu Ion în 1983, acea activitate se încadrează în prevederile legii 197. Ce am înțeles eu din cadrul companiei este că ei se feresc să pronunțe în adeverințe legea 197. Și asta o fac în dezavantajul oamenilor, arătând supunerea lor față de liderii politici care s-au împotrivit acestei legi. Conducerea Complexului Energetic Oltenia este o conducere politică. Politică!
Da.
Acești oameni nu vor să-și supere stăpânii. Nu vor să supere 1, 2, 3 lideri politici bătându-și joc de câteva mii de oameni care nu beneficiază sau sunt plimbați prin instanță. Nu li se recunoaște dreptul că
Daniel, Daniel Burla ne spunea chiar vineri că speră că așteaptă ca legea asta să se aplice, adică este un document care este
luat în calcul. E limbaj dublu, nu-l oprește nimic să scrie pe adeverință, negru pe alb, că acești oameni, el nu le dă dreptul oamenilor la pensie, el trebuie să le recunoască printr-un document că acești oameni au lucrat într-un loc care acum este legiferat de legea 197. Decizia o ia altcineva. Această adeverință nu este una mincinoasă. Să spui că unde a lucrat omul ăla l-a schimbat de rulmenți. Acum este încadrat în legea, activitatea asta se încadrează în legea 197, este un fapt. Să dea foaia aia și mai departe să decidă alții.
Da,
nu verbalizează CEO legea 197. Pentru că această conducere a CEO este pusă de PNL, PNL care a fost împotriva legii. Pe parte de management, conducerii CEO i-ar fi un pic de ajutor legea 197. Pentru că depresurizează puțin combinațiile prin care trebuie să dea niște oameni afară. Că unii ies la pensie în mod natural. Dar este un joc politic. Și conducerea CEO are de ales între a da niște avantaje oamenilor care l-au ținut lor scaunele calde acolo. Oamenii care ar beneficia de această lege au fost încălzirea în scaunele directorilor. A fost confortul acelor oameni. Au de ales între a le recunoaște acelor oameni aceste drepturi și a sta în continuare cu capul plecat în fața a 3-4 lideri politici care nu cumva vor să beneficieze de ceva ce ei s-au împotrivit. Ăla-i jocul cinic în județul Gorj.
Păi oricum, mâine suntem în 1 februarie, urmează...
Mai avem 15 zile, după încă 150 care au
mai
trecut...
Mai avem încă 15 zile, da.
După încă 150 care au trecut de când legea asta ar trebui să producă beneficii.
Da, eu am înțeles că asta PSD-ului, cum i-am spus noi, e de fapt o modificare la legea, vine să mai adauge ceva la articolul ăsta.
Gândiți-vă, niște oameni, acum dăm la o parte povestea politică, niște oameni, că sunt ei de la PSD, dar facem abstracție de asta, vin și spun vrem să dăm și noi o lege, că noi suntem aia...
Eu sunt curioasă ce vor adăuga.
Dar gândiți-vă la o treabă. Ce... PSD Gorj a semnat un proiect de lege pe care acum PSD cere să-l modifice. Ei au semnat un proiect care e prost și au dat seama că e prost și cer acum în Camera Deputaților, ei cer să le fie modificată propunerea. Astfel de oameni, cam câtă încredere generează că știu despre ce e vorba?
Bun, oricum e foarte prost că se prelungește atât de mult disputa pe reducerea vârstei de pensionare. Până la urmă, domnule deputat, tot mai spune că vom ajunge acolo. Adică, cumva, printr-o formă, oamenii vor
ieși... Pântează doar cine sunt părinții acelei forme. Asta este singura
lucru. Asta pe plan politic. Pe de altă parte, nu ar fi mai bine ca disputa să se ducă pe ce facem de aici înainte, pe fondurile pe care le atragem pentru Gorj, pe fondul de tranziție justă, pe fondurile europene care trebuie să vină să completeze ceea ce va dispărea de la complexul energetic Oltenia, pentru că bugetele atâtor primării vor fi afectate.
Ba da, doar că
adică
diferența e
tot
că
cine a dat legea, cine...
Pe marginea acestei legi mai măcâne câte unii câte ceva, pe marginea celorlalte subiecte nu au capacitate să vorbească și atunci nu au ce continuu să producă. Nu au ce să vorbească pe acest subiect. La Consiliul Județean cu fondul de tranziție justă n-ai acces decât dacă știi să lustruiești pantofi.
Ce înseamnă asta? Nu înțeleg. Cum adică?
Acest fond de tranziție justă este în primul rând adresat agenților economici din zonă. În mod oficial, pe un calendar aprobat de Comisia Europeană cu Guvernul României, au existat niște etape. S-au ars acele etape. Acele etape arse presupuneau o diseminare a posibilităților de a lua bani din acest fond de tranziție justă. S-a raportat frumos la guvern, unde era ministrul Cristian Ghinea, că această etapă a avut loc. Eu din județul Gorj interacționam cu tot felul de agenți economici care habar n-aveau de această situație.
Da, dar a spus Cosmin Bobescu, planul e deja trimis la Bruxelles. Plus de asta, acum la fondul european este Dan Vâlceanu.
Pe noi ne interesează ca acești bani să ajungă în județul Gorj.
Bineînțeles.
Nu ne interesează prin Ghinea, prin Vâlceanu, prin Cosmin Popescu.
Păi hârtiile sunt făcute.
Hârtiile au fost făcute într-un mod artificial.
Cum adică?
Eu m-am dus la minister și am spus că în județul Gorj nu se știe de acest lucru. Cei de la minister mi-au spus, am primit hârtii că s-a făcut consultare. Zic, oameni buni, nu știu. Atunci ministerul a organizat pe lângă Consiliul Județean o conferință în care a invitat primii oameni după numărul de angajați, după cifra de afaceri din județul Gorj.
Asta era vara trecută.
Era în toamnă. În acea conferință, cei de la minister au văzut că participanții habar nu aveau de fondul de tranziție justă și nu fusese reinvitați la nimic. Asta înseamnă că ce a făcut Consiliul Județean a fost o chestie care n-a dus rezultate spre cine trebuie să ducă.
Păi dacă acum Cosmin Popescu anul ăsta a spus că planul a fost trimis la Bruxelles, planul teritorial de tranziție justă este trimis?
Păi eu știu că spunea la un moment dat că așteaptă planul de, așteaptă aprobarea planului de restructurare.
Are legătură cu planul de restructurare. Are legătură cu planul de restructurare. Deci s-a aprobat planul de restructurare, de acum înainte ar trebui să vină banii.
Okay.
Pe acest PTJ.
Eu o să fac presiune să vină cât mai repede și să vină cui trebuie.
Dacă, dacă toate proiectele, a spus 300 de proiecte de noi investiții sunt prinse acolo în planul teritorial.
Gândiți-vă deci că 300 de tranziția asta justă sute de inițiative, înseamnă să pune ceva în loc acolo unde arde, acolo unde doare. Ca să pună ceva în loc, trebuie ca mediul economic din județul Gorj să îi se dea un sprijin. Nu mediul economic
păi
din București,
de acolo
București,
vin acele
Constanța.
Sute de proiecte, vă dați seama.
Eu nu cred asta.
Și din alte zone, sigur că
eu nu cred asta. Cât timp oamenii de afaceri din Gorj nu au primit
sprijin
pentru asta?
Tot Cosmin Popescu mi-a spus așa, că vor fi condiții foarte ferme. Adică pentru a accesa banii din planul de tranziție justă, din fondul de tranziție justă, să desfășori anumiți ani activitatea în Gorj, să ții angajați perioadă de timp, adică nu pur și simplu iei banii și pleci.
Domnul Cosmin Popescu poate să răspunde de ce gaură de un an de zile la planul de dezvoltare a județului Gorj. Conform legii trebuie să fie fiecare perioadă acoperită, nu este nimic acoperit, acum nu avem plan aprobat. De ce ia perioada asta? Că tot ei au fost și înainte. Adică a fost
la strategia de dezvoltare
a dezvoltare. A fost o strategie pe 4 ani, a expirat. Conform legii trebuie să fie continuitate, adică să propui o altă strategie. Nu este acea altă strategie, nu e greu a moștenire, că tot ei au fost și înainte când știau că urmează să expire. Adică sunt niște lucruri care nu se prea întâmplă. Poate să răspundă de asemenea întrebărilor ce din strategia trecută s-a realizat, că nu-i hârtia suportă orice. Pe hârtie poate să prezinte în conferințe de presă și în emisiunile dumneavoastră o serie întreagă de măsuri. Ca să ai credibilitate că le poți face, trebuie să arăți ce ai făcut din măsurile trecute. Acum 8 ani a fost o strategie, acum 4 ani, 5 ani. Ce s-a întâmplat din ea? Că a expirat nimic. Acum n-avem deloc. Trebuia din 2020 să avem o altă strategie. Suntem în 2022. Nu avem. De ce? Județul Gorj zboară exact ca elicopterul fără elicea din spate. Haotic unde bate vântul. Dom'le, eu sunt la conducerea acestui județ. Asta vreau să fac cu etapele astea. Pot, nu pot, asta am făcut aici, m-am blocat, aici am nevoie de asta. Dacă tu nici măcar nu listezi ce vrei să faci, ce credibilitate ai că o să și faci? Sau în funcție de cine se schimbă pe la guvernare, încep să spui în stânga și în dreapta că schimb planul. Atunci când afișezi un plan, trebuie să te ții de el. Ca să te ții de el, fie trebuie să fii stăpân pe picioarele tale, fie situația care e în Gorj.
Băi, așteptăm, vă dați seama, mai multe precizări, domnule deputat, legat de treaba asta cu fondurile ce urmează să vină în județ, că până acum ne-am văitat, domnule, n-avem planul de restructurare și de aia nu putem face nimic. Nu știm ce accesăm, nu știm ce se închide, deci, ce se întâmplă.
Am trimis o solicitare Comisiei Europene la ALDE, care a început să-mi răspundă cu privire la conținutul acestui plan de restructurare care încă nu este public. Comisia Europeană a spus ceva de niște condiții cerute de Guvernul României, am cerut mai multe solicitări, răspund destul de repede, am și discutat cu dumnealor. Așteptăm și noi să vedem ce presupune acel plan, pentru că deocamdată s-a spus ceva ipotetic. Ce s-a spus? Că se va permite acordarea unui ajutor de stat. Adică această Comisie Europeană dă voie statului român să injecteze niște bani, dar nu-l obligă. Până acum, pe legea că poluatorul plătește, trebuia ca ce o să plătească. Acum s-a dat o derogare de la Comisia Europeană în baza unor condiții pe care nu le știm și care nu cred că sunt ușoare, ca statul să dea niște bani să ajute această companie.
Așa este.
Nu înseamnă că banii vor fi și dați. Că atunci când te-a pus să faci bugetul, e destul de strâns. Nu avem garanția că Guvernul României va și da acei bani. Avem situația în care acești bani pot fi dați. Nu înseamnă că vor fi și dați. Ca ei să fie eventual dați dacă sunt, trebuie îndeplinite niște condiții. Un plan de management, o serie de etape. Nu știm. Eu am îndoieli. Dacă managementul CEO-ului...
Din banii aia o parte se vor duce pe certificate.
Bun, dar eu sunt mai sunt și alții.
O parte pe investiții, asta a spus Burlan.
Asta e foarte generic.
Da.
Asta e foarte generic. Și dacă vor veni acei bani? Mi-e teamă să nu se dea doar pentru certificate până când închid CEO de tot și după aia spune nu mai sunt bani la buget, asta e. Plus, acel plan de restructurare, acel ajutor de stat, vine cu niște condiții. Nu se spune se dau doar bani și atât. Se dau doar bani în schimbul a ceva. Care e acel ceva? Dacă cumva acel ceva presupune datul oamenilor afară, ceea ce eu cred că se întâmplă. De ce nu prezintă și situația aia? Că atunci apar 1000 de întrebări. Care vor fi cei dați afară? Pe ce criterii? Că din nou va fi coadă la ușa partidelor politice, nu mă da pe mine șeful, dă-l pe alalt, pe colegul meu. din ce departamente, care oameni, pe ce criterii, când, ce se va întâmpla cu ei. Aceste detalii nu sunt discutate în spațiu public.
Nu știu, ministrul trebuia să vină într-adevăr.
Ministrul nu vine cu nimic.
De ce?
Nu știu, i-am trimis azi dimineață o întrebare, o interpelare exact pe acest subiect. Ce se întâmplă cu oamenii care posibil vor fi restructurați dacă planul de restructurare presupune datul lor afară? Pentru că despre asta nu se vorbește și asta ne doare pe noi mai tare. Gorjul acum e folosit să aprindă lumina la Suceava. Ce se întâmplă cu oamenii din Gorj? Că ea de la Suceava fac ce potiți, cine se luptă pentru ei. Despre asta nu se vorbește și acolo e o problemă.
Ministru, știu că are COVID. Cred că la un moment dat va ține niște... niște declarații.
L-a chemat în Parlament, adică, la o moțiune simplă, în Parlament, și atunci voi avea ocazia de la tribună să-l întrebăm poate de
presiunea
stării.
Am văzut că
i-a
cerut Cioloș demisia. Nu, cred că se va întâmpla
treaba asta. Are pielea groasă, nu-i da. Vine în Parlament, la moțiunea de simplă trebuie să vină și acolo există minute acordate fiecărui partid politic.
Bun, acum problema este asta cu prețul... Cealaltă cu complexul energetic Oltenia a trecut neobservată.
Acolo o strategie despre care nu se prea discută. Ei vorbesc și USR susține trecerea multor grupuri pe gaz. Însă în momentul actual România nu are posibilitatea să suporte așa ceva. Consumul zilnic de gaz în România e vreo 200 de gigawați, e vreo 600-700 de gigawați oră. România produce 200-230, mai poate scoate din depozite vreo 280. 200 le importă. Un singur consumator din România, Azo Mureș, consumă 15% din consumul național de gaz. Dacă noi trecem termocentrale pe gaz, în condițiile în care nu avem actualmente gaz, cum credem că va funcționa asta? Hai întâi să exploatăm gazul din Marea Neagră, să avem suficient gaz și după aceea să vorbim de ceva, pentru că ei vorbesc de urcat în vârful podului fără să vadă că n-au scara până acolo. Da, adică noi vrem pe gaz, dar să vedem întâi
de
gazul,
luăm gazul, da.
Vrem să facem prăjitură, hai să vedem întâi că avem ouăle.
Păi
nu
da.
Discutăm despre prăjitura de Crăciun, că noi nu avem bani să cumpărăm nicio ouă.
Știți că la PNL acum un pic de banda de aici la PNL Gurj. Astăzi am stat de vorbă și cu Gheorghe Pecincilă pentru că au apărut atâtea declarații, mă rog, mai multe informații pe pagina de socializare după ce a fost numit prim vicepreședinte la PNL Sector 3. Nu știu, de la PSD să mai întreb ce urmează cu județul, e la fel un pic dificil. Mulți parlamentari sau parlamentari pe care avem, zic, domnule, o să depunem amendamente acolo la începutul sesiunii, ne ducem și mai facem ceva pentru Gorj. Păi pentru Gorjul ăsta, că e în urmă.
Pentru proiecte, nu amendamente.
E în urmă. Proiecte, mă rog, okay, ce sunt?
Va depune proiecte, USR proiect de lege pentru Gorj, să-l susțină și ei din nou.
Asta cu zona economică specială.
Cu zona economică specială, da.
Nu o să-l susțină. Dacă vine de la USR, nu.
Eu o să-i invit și pe ei să semneze, să vină și de la ei. Adică o să le prezint proiectul zilele următoare și o să-i invit și pe ei să semneze.
Pe ei cine? Pe
parlamentarii de Gorj. Dar uitați-vă, la PNL au fost 3 parlamentari.
Păi
domnul Iordache a plecat,
prea...
domnul Vâlceanu se ocupă de altceva, domnul Pecinci din la sectorul 3. Votanții PNL Gorj, către cine mai poate? La ușa cui poate să mai bată acum?
Da. Oricum, nu contează că Iordache a plecat, e parlamentar de Gorj. Deci
păi,
ar trebui să...
Legătura asta e pe perioada mandatului. Eu nu știu dacă domnul Iordache a luat voturile în nume propriu sau în numele partidului.
Nu, mă referam la proiectul dumneavoastră.
A luat voturile în numele unei... Da, e vorba de putere politică, de a convinge colegii tăi de acolo să susțină în integralitate proiectul respectiv. Ce cred eu este că atunci când te duci la grupul parlamentar și rogi să ți se susțină un proiect pe ceilalți colegi ai tăi, îți consumi cumva obrazul, adică îți consumi un jeton rugându-i să susțină ceva. De foarte multe ori, parlamentarii, din păcate, nu se duc să-și consume jetonul ăla dacă proiectul nu-i de interes personal pentru ei. Parlamentarii de Gorj n-au susținut proiectul cu legea de pensionare a minerilor pentru că poate nu era de interes personal. Acum e un alt proiect, care poate indirect de interes personal și pentru ei, că au și unii dintre ei afaceri prin județul Gorj. Afacerile lor vor avea un mare beneficiu, vor fi scutite de plata impozitului pe venit o perioadă de timp. Poate că apar un interes personal și vor avea putere să se ducă și
o să faceți lobby pentru acest
evident.
Proiect?
Evident că da, e un proiect pentru județul Gorj, care eu cred că acum este un moment mai potrivit decât alte dăți în contextul aprobării planului de restructurare, care sigur vine cu niște tăieri mari pentru județul Gorj. Acum cât e Știți cum e, când moare un părinte și părintele ăla a fost cineva, cât e pe blan atunci în, la priveghi, toți apropiați, hai să ajutăm cu ceva copiii. Atunci, 2-3 zile îl ajută, după aia nu-i mai ajută, că uite că au alte probleme. Acum e mort un Gorj. Cât planul ăsta de restructurare de oameni afară. Acum avem posibilitatea să apăsăm accelerația, cadându-ne răniți cu așa ceva, să ni se dea ceva în schimb. Va trece și asta, va rămâne Gorjul mai rău decât a fost.
Ați avut o conferință, mă rog, colegii noastre de la municipiu, mai puțin cunoscuți este drept, că zicea primarul Marcel Romanescu că știa că USR sunteți doar dumneavoastră și eventual Corneliu Răducan Morega, dar au ținut acea conferință de presă cu probleme legate de municipiul Târgu Jiu și ați și avut o reacție după, am văzut pe pagina de socializare. Bun, de ce primăria Târgu Jiu un obiectiv acum pentru USR?
Filiala Târgu Jiu este foarte încurajată de mine să demareze și ea proiecte proprii.
De asta zic, i-ați pus un pic la treabă.
Da, au avut această conferință de presă pe care eu știam. Le-am spus doar să nu spun în acea conferință de presă ceva pentru care nu au dovada. În rest, nu pot eu să controlez fiecare coleg cum se manifestă. Ceea ce n-au făcut, adică ceea ce au respectat, m-a surprins foarte tare reacția domnului primar și mă trimite cu gândul că s-au atins niște interese în primăria Târgu Jiu pe care noi atunci nu le prea vizam, vă recunosc. Adică colegii mei încă nu au acuzat. Colegii mei au întrebat. Au întrebat niște chestiuni care trebuiau să fie publice astfel încât să nu apară întrebări. Despre cum se cheltuiesc niște bani, noi n-am spus că se fraudează, că nu se fraudează. Ei au întrebat cum se cheltuiesc acei bani. Și despre niște proiecte care s-au tot plimbat pe pliante prin Târgu Jiu și care nu s-au întâmplat. Proiecte de dezvoltare a Târgu Jiului, de la parc, de la axa lui Brâncuș, care bat pasul pe loc.
Pasajele subterane.
Faptul că doar niște întrebări irită într-atât de tare, e o reacție tare nepotrivită a primarului. Adică nu contează că oamenii aia sunt cunoscuți sau nu sunt cunoscuți. La urmă, oamenii puteau să fie niște simpli cetățeni. Te-a pus să iei cetățenii la bătaie că te întreabă ceva ce tu ar trebui să spui doar
nici
pentru
chiar
că...
bătaie, n-a fost așa.
Între ghilimele.
Așa vi s-a părut că e foarte
doar pentru că deranjează, supărerea. Doar pentru că deranjează acele întrebări. Ce au întrebat colegii? Cum se cheltuiesc banii? Spunea că e pus pe site. Nu e pus pe site. Vine seara înainte de scriu postarea pe pagina mea. De fapt, m-am uitat și eu.
Bugetul Târgu Jiului?
Este pentru CSM, e spusă doar o sumă. Suma aia nu e defalcată pe categorii bugetare așa cum se face. Adică din suma aia, că nu e reprezentativ cu nimic dacă spui doar suma grămadă și atât. Cum se consumă suma aia? Cum e compusă suma respectivă? Uitați-vă prin comparație la CSM Vâlcea, la CSM București, care au până la punga de zahăr cumpărată trecut acolo. Declarații de avere, declarații de interese, postul scoate la concurs, cum s-au ocupat posturile alea. Poate că s-au ocupat și toate lucrurile se întâmplă în cel mai bun mod cu putință. Atunci vor fi aplaudați. Dar din moment ce la simpla întrebare au reacționat așa, ne face să bănuim că întrebarea respectivă a atins niște...
Sau poate vă consideră un partid contracandidat serios, cum ar veni.
Ești primarul
adică totuși
Târgu Jiului,
un partid parlamentar.
Deocamdată,
întreabă USR, un partid parlamentar, nu e normal să răspundă. USR-și
cheltuiește banii membrilor sau banii primiți de la centru. Primarul municipiului Târgu Jiu cheltuiește banii populației.
Păi nu, dar zic, mie mi se pare normal că a răspuns.
Păi da, nu la modul, n-a răspuns, a spus doar că e deranjat, că de fapt n-a răspuns nimic.
N-a răspuns nimic?
A răspuns că e deranjat, am văzut că a avut o conferință de presă în care au început să spună ceva despre cum se cheltuiesc banii la CSM. Poate fac o conferință de presă și despre Calea Eroilor. Poate fac o conferință de presă și despre asta. Pe vremea comuniștilor, în fața unei mănăstiri, când era hramul mănăstirii, pentru a opri oamenii să ducă acolo, făceau cât un bâlci. Și la Tismana și la Polovraj, hramul mănăstirii este asociat bâlciului din localitate. Comuniștii asta făceau. Primăria Târgu Jiu ce face acum? Face niște gropi în fața bisericii. În fața bisericii Sfinții Apostoli, de un an de zile este nămol. Dom'le, o organizare bună. Mă apuc de treaba asta când sunt convins că o gestionez până la capăt. Nu mă apuc să scormonesc orașul, să-l las așa și văd după aia cum îl mai termin. Primarul Târgu Jiului n-a fost obișnuit cu întrebări. Noi am început să punem unele etapizat. Adică, să mă ierte Dumnezeu, cele mai de bun simț întrebări.
Dar de ce puneți aceste întrebări?
Pentru că noi nu știm despre ele. Creștem și noi copiii în Târgu Jiu, trăim în Târgu Jiu, vrem să știm și noi. Eu cum am să plătesc impozitul, nu mă întreabă, am carte, n-am carte, sunt deștept, sunt prost, îmi ia banii. Am și eu dreptul să întreb ce se întâmplă cu banii mei. Mai ales că sunt multe suspiciuni. Da, noi primim la partid tot felul de informații de la oameni cu acuze foarte grave, dar care nu sunt dovedite.
Cum ar fi, ce anume?
Cu angajări, cu sume de bani, cu cheltuirea banilor
sume
respectiv.
Sume de bani legate de ce?
De cheltuieli din primăria Târgu Jiu. De la date cu dedicație, până la mese, ciorba plătită cu 800-900 de lei, 80-90 de lei, de diverse instituții subordonate primăriei Târgu Jiu. Evident că nu avem dovezi pentru ele. Dar începem generic, din cel mai înalt strat, să punem întrebări generaliste. Dacă la nivelul ăsta apar supărări, n-are nimic, ne face să coborăm mai jos. Coborăm.
Nu, sigur că aveți dreptul și oricine are dreptul să pună orice întrebare, nu asta e în discuție. Eu vă întreb dacă aveți un interes politic pentru care puneți aceste întrebări.
Cât timp oamenii adică, vin la noi cu astfel de întrebări?
Eu am mai spus
și
la ora actuală, Marcel Romescu nu are contracandidat în Târgu Jiu. Adică nu există
nu
acum PNL și PSD
sunt... activitățile
păi,
pe care le facem.
Dar de ce să nu discutăm în cheie politică?
Bun, putem și în cheie politică.
Sau asumată, cum ar veni, că...
Pentru
e firesc
că,
ca partid să aveți candidat până la urmă.
Așa este, dar noi nu putem să spunem de rău de cineva, de doar de dragul că este că e contracandidat. Eu vreau să discut despre primarul Marcel Romanescu din perspectiva proiectelor pe care le-a făcut pentru municipiul Târgu
Jiu. Păi dar n-ați discutat până acum. Asta e problema. Până acum n-ați discutat așa. Cum discutați?
Totul are un început. Totul are un început. A fost o perioadă de acomodare, a fost o perioadă în care n-avea majoritate în Consiliul Local. Nu prea, adică mai avea răspunsuri.
O perioadă în care ați guvernat împreună.
Văd că domnul Romanescu regretă asta și varianta era între PSD și USR și spune că regretă și că e mai bine că regretă acum decât...
A votat pentru guvern cu USR.
Bun, acum în primul rând eu nu știu dacă a fost întrebat, nu știu dacă a fost...
A fost vot în BPJ și Romanescu e prim vicepreședinte.
Eu mă refer la nivel național, votul în BPJ e o chestiune care se face...
Organizațiile s-au pronunțat, domnule deputat.
Da,
dar degeaba s-au pronunțat, că până la urmă guvernarea a fost cu PSD, deci...
Bun, dar pronunțarea în sine nu este legătură directă cu decizia luată de conducerea națională a partidului.
De acord,
pentru că s-a
dar Romanescu s-a referit la faptul că a susținut o guvernare cu USR.
Ok, și spune
că
acum,
fost luată în calcul...
spune acum că regretă asta. Să nu uităm, nu că regretă asta, între PSD și USR regretă că n-a susținut cu PSD, că asta de fapt fraza.
Aha, am înțeles, gata.
Că nu era o altă opțiune. Opțiunea era USR sau PSD.
Sau PSD
și el a spus
da.
Că regretă că nu a susținut cu PSD. Să ne amintim un lucru. Domnul Romanescu a ieșit primar în exclusivitate pe un val anti-PSD în oraș. Poate să-mi spună, indiferent de ce spune. Pe asta a ieșit primar. Să spui acum că îți pare rău că n-ai susținut un partid împotriva căruia simpatizanții tăi te-au desemnat primar, este o chestiune blocantă ca logică pentru un om politic. Dar deci dumnealui a ieșit atunci primar pentru că oamenii au vrut să scape de PSD.
A ieșit de două ori, pentru că și primul mandat a fost tot anti-PSD.
Au vrut să scape aia de PSD. Acum spune, le spune votanți, voi m-ați votat pe mine împotriva PSD. Eu acum spun că îmi pare rău că nu v-am susținut cu PSD. Păi este exact ce a făcut și Câțu. Este exact ce a făcut și Klaus Iohannis.
Eu cred poate că asta poate costă. Se practică la PNL, vedeți acum.
Eu cred că asta costă, adică să spui primar
liberal. Cine va fi candidatul? Ați hotărât pe candidatul la primărie? Sau cum veți face?
Nu ne-am hotărât, vă spun doar că cel puțin cu un an și jumătate, doi înainte, v-am ști acel candidat.
Păi acum e cu doi ani înainte.
Da, aproape, acum
e cam cu doi ani.
Până în primăvară suntem în tot felul de discuții, dezbaterea este...
E greu de găsit acum, în 2022,
e greu de
candidat?
Gestionat și un candidat considerat mai bun versus diversi alți colegi care ar vrea poate să candideze, dar care nu
au
șanse reale de a candida, dincolo de a se vedea ei până afiș. Pentru că la USR și o democrație din asta în care efectiv fiecare om votează și votul lui generează o pondere din rezultat. Și atunci, deci sunt trei parametri. Unu, sunt câte unii care poate vor să candideze doar de dorința proprie de a se vedea pe un afiș, versus democrația din partid, versus un termen până la care nu mai poți să aștepți, că poate găsești pe cineva din oraș care îndeplinește multe condiții, ar fi un candidat bun al USR. Dar nu poți să aștepți asta până cu o săptămână înainte.
În funcție de candidat ne facem o idee dacă... chiar intrați în luptă.
Evident,
sau nu,
dar și persoana
altfel...
respectivă să fie candidată la primăria Târgu Jiu nu e o chestiune pe care o pune Miruță cu pixul. E o chestiune care trece prin votul unei mulțimi destul de mari acum.
Bineînțeles, plus conducerea centrală. Adică, din câte știu, și centrul se pronunță pe candidații la municipii.
Nu, deocamdată conducerea județeană validează. În caz de ceva, conducerea centrală poate să judece vreo contestație, dar nu aprobă candidații la municipii.
Am văzut și candidați, apropo, că vor doar pe afiș, doar ca să cadă la pace cu puterea locală, să intră în luptă. Deci am văzut în ăștia 30 de ani tot felul
gestiune
de...
gestiune internă,
adică
motorizarea internă.
Adică intră, se luptă, îl bălăcărește pe ăla și după aia funcție. Deci e ceva care la noi în Gorj a existat. E și Forța Dreptei acum, deci cam astea două partide ar fi așa cu pondere, să zic... oarecum, măcar sunt în sondaje, pentru că mai sunt și alte formațiuni, să nu se speră, dar nu apar nici în sondaje. Dacă nu apar nici în sondaje, e un semnal prost pentru tine ca formațiune politică. Și sigur mai este AUR la nivelul Târgu Jiului. Asta, că știți că discutam și în emisiunea trecută, dacă cumva alianța asta PNL-PSD rămâne. Și atunci
o situație
poate
foarte dinamică. Pentru a avea ceva șanse, trebuie să-ți faci planul ținând cont doar de ce poți face tu. Dacă pe lângă ce poți face tu mai apar diverse situații care te ajută, adițional, ca o consecință din mișcările altor partide, e ceva în plus. Dar eu nu plec în strategie bazându-mă când vine plusul ăsta. Hai să facem noi o piramidă stabilă cu ce putem și dacă din mișcările politice AUR, PNL, PSD se strică, se ceartă, se împacă, ne mai vine ceva în plus, e o chestie care vine și e binevenită. Dar nu plecăm de la strategia că așteptăm binele ăla în ultimele momente.
Vezi candidatul la deputați sau nu?
Principiul e de vreme de spus, dar în momentul ăsta asta e decizia, da.
Nu la Consiliul Județean.
În momentul ăsta asta e decizia, dar mai e timp până atunci.
Și la Consiliul Județean va trebui să găsiți om, tot la fel din timp.
Putem candida și acolo și acolo, putem să lăsăm pe altcineva, putem candida la primărie, o să fie un an electoral plin de candidaturi și vom gestiona la momentul respectiv.
Și cred că miza va fi diferită față de 2020, pentru că vizați și prezidențialele.
Vizăm și prezidențiale, sunt 4 tururi de alegeri,
suntem și fuzionați,
suntem și fuzionați, se întâmplă multe până
interne.
Atunci, adică nu este deocamdată o decizie, nici măcar la nivel personal, despre unde voi candida atunci, plus că trebuie să fie și decizia colegilor.
Bun, acum eu vă mărturisesc că așteptam mai multă forță de la USR în opoziție. Deci lăsați pur și simplu PSD și PNL să joace țurca în România. Uitați-vă ce n-au făcut cu prețurile, nu faceți nimic.
Păi,
deci vă uitați la ei și așa foarte slab, niște reacții, orică nu puteți să veniți cu reacții mai puternice, ori nu vă interesează.
Sunt două aspecte. Coaliția asta s-a oficializat la finalul anului trecut, de când a fost vacanță parlamentară după. Adică toată luna iar. Ei au fost în decembrie. Finalizare.
Dar nu contează, uitați-vă în ce suntem, unde suntem acum.
Lucrurile se întâmplă în Parlament. Aveți toată încrederea că USR în opoziție este mai ca peștere în apă decât la putere. Pentru că la putere am fost partenerul minoritar și pentru că a fost o negociere fantastică, practic o propunere de-a noastră să ajungă pe masa guvernului. Acum în opoziție nu mai avem cârligul ăsta că trebuie să obținem aprobarea de la cineva. Înainte eram cu PNL, nu eram partidul
mic. Da, dar faptul că nu aveți activitate așa cum ar trebui sau cum își doresc
activitatea
românii...
Activitatea se întâmplă în Parlament. De când a intrat în opoziție, a fost vacanță
AUR
parlamentară.
A mai crescut 4% luna trecută, luna asta, ianuarie.
Unii v-au mai spus deci, părerea mea despre situația cu AUR.
Da, AUR, spus că pe fondul
ce propune
pandemiei.
AUR despre prețurile gazelor, nimic. Ce propune AUR despre mediul economic, nimic. AUR doar strigă că se întâmplă ceva în România. Da, și e plăcut să spună cineva ce vezi și tu. Dar care e propunerea AUR pentru asta? Adică nu este o maturitate și o responsabilitate ca policy public pentru un anumit subiect. AUR nu vine cu soluția asta. AUR atrage atenția pentru că se suie pe cutie, se rade în cap sau se dezbracă sau se tatuează și strigă că am văzut și noi ceva. Dar care e soluția noastră pentru ce am observat? Acolo lipsește cu desăvârșire orice propunere. Și asta și pe Simion îl doare. Eu stau lângă el în Parlament.
Lângă el, adică în bancă?
Nu, eu stau, marginea mea este paralelă cu marginea mea.
Și îl doare ce anume?
Nu mai vorbesc cu el, doare, băi, care sunt propunerile voastre? Că nu prea propun. Prețuri la gaze, prețuri la energie, liberalizare, mediu economic, mediu sanitar. Ei spun fără mască, fără vaccin, să fie bine, să ajutăm lumea, dar cum? Cum facem asta? Că la un moment dat o să se subțieze mesajul ăsta. Noi vrem, toată lumea vrea ce spune. Mă rog, o parte din ce spuneau vrea toată lumea.
Să știți că au totuși un mesaj foarte bine îndreptat împotriva privilegiilor, să zic, de orice fel. Adică l-am urmărit eu urmăresc toate emisiunile aproape, în special astea cu liderii politici. Deci el are un mesaj împotriva privilegiilor.
Dar nu are și acțiuni.
Împotriva lefurilor parlamentarilor, care sunt nesimțite raportat la lefurile
sunt
oamenilor.
Sunt de acord, de eu spun că n-au acțiuni, banilor, spun mesaje, că mesajelor unele sunt rezonabile.
Bun,
dar
în contextul în care unii s-au îmbogățit pe pandemia asta nesimțit și alții au sărăcit total, deci nu e normal să vii cu mesaj pe treaba asta?
Ba, dar normal e să vii cu mesajul și după aia cu
soluția. Ori USR-ul nu vine cu mesaj pentru săracii țării aștia, care sunt mulți. mult mai mulți decât bogații.
Ba da. Zero taxe pe salariu minim este o măsură pentru...
Pe care n-ați implementat-o la guvernare. Ați avut ocazia și n-ați
făcut-o. Pentru că PNL n-am avut ocazia, am avut ocazia să o propunem, nu să o facem. Dom'le, noi am avut la guvernare 33%.
A spus Anca Dragu, era președintele Senatului. Dom'le, peste 2 ani implementăm măsura asta. Eu nu pot să uit declarația aia, a fost exact la începutul
guvernării. Pentru că Anca Dragu știa de la Florin Câțu, care avea 66%, că spunea începem din 2022 cu un sector. Și noi am propus cu celălalt turism sau la agriculturii. A spus că începem, acceptăm cu un sector. Da, deci USR în coaliția cu PSD a avut 33%. Haideți să judecăm USR dacă asociația celor 33% a făcut treabă.
USR-ul va intra tot timpul la guvernare într-o coaliție, deci când te duci în campania electorală știi dacă poți sau nu să implementezi măsuri.
Nu neapărat.
Adică ei încalculă eventuală negociere.
Contează cu ce procent intri în coaliția aia. Contează cu ce procent. Faptul că s-a renunțat la pensiile parlamentarilor a fost un câștig al USR.
Nu știm, să vedem ce instanță. Deocamdată s-au deschis procese.
Au cam pierdut în instanță.
Au cam pierdut?
Au cam pierdut. S-a fost un câștig al USR. Faptul că am pus pe ordinea de zi anularea pensiilor pentru primari a fost un semi-câștig al USR, că nu au anulat, doar au mai întârziat încă un an punerea în aplicare. Da? Deci de 2 ani de zile povestea asta, nu, hai să tăiem rău din rădăcină. De ce amânăm intrarea în vigoare? Pentru că ne e frică de primari? Nu? E un principiu, nu poți să primești ceva ce nu ai dat. Nu poți să iei de undeva bani dacă nu ai contribuit la așa ceva. Cum să dai tu primari? Se vaită acum de... acel PNRR care plafonează anvelopa pensiilor la 9,4% din PIB. Cristian Ghinea a introdus asta ca un plafon mult mai mare decât cei actual și n-a introdus că a făcut că Comisia Europeană i-a pus limita. Actualmente e 7,5% din PIB. Problema lor știți care e? Că acest buget de pensii e o sumă fixă. Tu ai varianta să împarți suma asta fixă spre un număr de persoane și primește fiecare cât primește, sau ai varianta asta să mai bagi alte categorii și să împarți spre mai mult și atunci tot rogă revine mai puțin. Ei dacă bagă și primarii din aceeași categorie, din aceeași sumă de bani înfruptându-se, oamenii vor primi mai puțin și știu că și pe alegătorii lor îi doare. Își umflă mușchii degeaba la Comisia Europeană, dacă se duc să rediscute PNRR-ul, Comisia Europeană îi așteaptă și vrea să crească vârsta de pensionare. Asta a fost lupta lui Cristian Ghinea cu Comisia Europeană. Condiționarea PNRR-ului a fost de mărirea vârstei de pensionare. Să se ducă acum PSD-ul și să vină cu pensionare la 70 de ani. Că cu aia se va întoarce de acolo. Și de aia nu se duc.
N-are cum
că au început să afle
noi
și
noi nu avem durata de viață, atât, domnule deputat.
Dar credeți că contează pentru unii?
Adică ce? Pentru unii? Pentru cine? Pentru Comisia Europeană?
Și pentru Comisia Europeană și pentru guvern poate să spună că... Primesc oamenii pensii mai mari, chiar dacă nu le vor primi niciodată, că la 197, numai că aici le vor primi.
Indiferent ce crede Comisia Europeană, pentru asta avem politicieni să ne apere interesele, mă gândesc.
Păi altfel, da, dar una spun politici, spun că se duc și vor face. De ce nu
știți,
se duc?
Când ăștia ieșuiază, dau vina pe Comisia Europeană tot timpul.
Din păcate,
vin cu
da.
Niște aberații păcate, și hai să dăm vina pe Comisia Europeană, că ne impune, ne face, așa. Ne drege.
Și Comisia Europeană.
Iar noi ne îmbogățim, pe aici facem afaceri.
Reacționează diferit în funcție de cât de puternic este mesajul care se duce acolo. Dacă e un om rezonabil, un om puternic în ceea ce spune, argumentat, nici Comisia Europeană nu-i chiar așa. E o interacțiune între doi oameni, că te întâlnești cu unul și te spune povestea mai serios și e mai stăpân pe picioare și tu începi un pic să mai lași din ele. Dacă te duci la comisie și orice ți-a spune, tu răspunzi cu capul plecat, evident că și ea te strâng cu șurubul ca să fie spre avantajul altora.
Bun, spuneați că depuneți proiectul ăsta pentru zonă economică specială, ce altceva? Mai e ceva pe care aveți în plan pentru județ?
Dacă treaba asta a reușit, ar fi cel mai mare beneficiu pentru județul
Gorj. Aici trebuie discuții politice.
Sunt proiecte la care lucrăm, dar care sunt adică nu sunt doar pentru județul Gorj. Mai lucrez la un proiect cu posibilitatea de a face părtii de schi atunci când trece printr-o pădure. Deci problema acum este că dacă domeniul schiabil trece printr-o pădure, trebuie ca zona respectivă să fie scoasă din circuitul silvic. Pentru asta sunt niște condiții pe care un investitor nu le poate îndeplini fără să fie vina lui. Și acolo e un blocaj. Adică îl pune să reîmpădurească, el vrea să reîmpădurească, numai că nu îi se dă la dispoziție unde să reîmpădurească. Și atunci e o problemă. Eu vin cu o sacoșe de bani, vreau să fac domeniul schiabil în Cavidra, trece printr-o fâșie de pădure și nu pot să fac pentru că nu mă lasă unde să reîmpăduresc. Dom'le, tai copacii, duc în altă parte de 10 ori mai mult, dar spune-mi unde. Și atunci vreau să fie o excepție de la povestea asta pentru cei care investesc în domeniul schiabil ca să mai dăm la o parte o piedică în ceea ce privește Râncavidra.
Să vedem dacă cineva vrea să și facă...
E o chestie internațională, asta nu ține doar în Gorj, adică blocajul nu e doar pentru Gorj și speranța mea e la alți parlamentari din alte județe.
Da, să vă...
Adică o să facă meci în mintea lor faptul că se potrivește
treaba asta. Dar și asta cu stațiunea, nu, că nici stațiunea nu e.
Nici o stațiune.
După 30 de ani.
Nu.
Nu e. Dar de ce nu se face?
Sunt niște limitări administrative, adică pentru a deveni unitate de sine stătătoare trebuie să fie un referendum la Novaș și la Baia de Fier, în care majoritatea din cele două localități să fie de acord cu așa ceva, ceea ce nu se va întâmpla probabil niciodată, că novăcenii și cei de la Baia de Fier nu o să fie de acord să-și pierdă din teritoriul lor, că e normal. Și atunci povestea asta probabil că e o linie moartă, însă există o altă variantă, să rămână Novaciu cu pământul lui, Baia de Fier cu pământul lui și să fie cineva care să administreze cele două lucruri în ceea ce privește
un administrator pus de cine?
Acolo e o problemă legislativă. În Delta Dunării se pune administratorul de către guvern, dar e o situație prevăzută explicit în lege pentru Delta Dunării. Nu prea poate fi introdus în lege pentru Rânca, că vor începe o mie de alte astfel de situații din România să fie administrate cu un fel de guvernator. Și atunci,
dar n-ar putea face o asociație, primăriile și Consiliul Județean, să pună un
ba
șef?
Da, dar nu sunt în stare pentru asta. Atunci trebuie
și asociația respectivă poate reuși să
da,
miște lucrurile
metodă...
mai...
Dacă ei ar fi în stare, ar fi cea mai simplă soluție.
Dar nu sunt în stare, de ce?
Nu sunt capabil ca oameni, din punctul meu de vedere.
N-ar fi similar cu a avea administrator.
Deci da, povestea este ca să le lași pământul fiecăruia și din niște sume de bani să se ocupe cineva de aceea
zăpezi. Da, numai pentru gestionarea.
Prin fața cabanei părinților mei de la Rânca dezăpezește Novaș, prin spate dezăpezește Baia de Fier. Dacă unul nu vine, celălalt două drumuri nu merg. Unul pentru Novaș vine într-o zi, dar nu e așa pentru Baia de Fier. Și tot așa. Nu este, apa pică pe ei și n-au apă, pentru că Baia de Fier injectează ceva, Novaș nu injectează, dar circuitul e comun, ăia de la Baia de Fier dau apă și alora de la Novaș, că principiul vaselor comunicante și tot așa.
Domnule deputat, mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept, mulțumesc doamnelor și domnilor.
Interviurile Infinite FM.